Þið þingmaður Suðurkjördæmis Páll Jóhann Pálsson.
Virðulegi forseti, ég skal nú alveg viðurkenna það að ég hef nú ekki farið í sjálfstæðar rannsaknir á þessu máli. Eins og háttvirtur fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps lýsti í sinni ræðu. En ég treysti fagaðilum, landlæknir, velferðar, nefnd Norðurlandaráðs og þar kemur bara fram að forvarnir, þið viljið í frumvarpinu bendið á að þið viljið setja aukið fjármagni í forvarnir, og af hverju það, jú, það lítur að vera einhver sem að hvíslar að ykkur að það gæti aukist, neyslan gæti aukist. Það er eitthvað sem segir mér það að þið séu eitthvað aðeins smekir. En auglýsingar, ég get alveg tekindu það. Við þurfum bara að taka á þessum auglýsingamál. Það eru bara duldar auglýsingar í gangi. Við skulum bara taka á því. Tökum á vandamálunum bara. Við þurfum ekki endilega að kúfa þetta kerfinu þó að sé einhverjir gallar á því í dag. Ég bara hveti þess. Allar samanburð tölur opinberar og óopinberar, þær beinast allar að því að hvað við stöndum vel að við hér á Íslandi, bæði með drykki úlinga og fullorna. Þannig að ég skil ekki alveg hvað okkur við þurfum endilega að fara að breyta þessu, okkur við þurfum að fara að láta stórverslanir ná þessu markaði og hafa hagnaðin út úr þessu. Og svo er á samfélagi að sitja með vandamálum.